spoštovani gospe in gospodje, zlasti župan in direktor ter njegovi sodelavci. Predem rečem nekaj besed, ki so povezani z tem uspehom, naj opravičim svoj nekaj minut kasnejši prihod, ki je nastal za voljo mojih pogovorov telefonskih z generalnim sekretarjem OECD-ja, Gurijo. Prav danes namreč v Parizu pooblaščenci 31 držav članic sprejemajo odločitev o povabilu Slovenije v polnopravno članstvo, ki naj bi se zgodilo 21. maja v Parizu. Kot vidite, nisem čisto brez skrbi glede te odločitve. Čakamo na odločitev državnega sveta, ne samo v Sloveniji, tudi v Parizu. Z generalnim sekretarjem OECD-ja se pogovarjava o najboljših možnih rešitvah. Glede tega in upam, da nam bo uspelo danes najti kompromisno rešitev, ki bo Slovenija prla vrata v to prestižno institucijo. To je posebno pomembno zato, ker je to pravzaprav zadnja institucija po številnih uspehih Slovenije v uvrščanje v mednarodne organizacije, finančne, gospodarske, politične in druge, s čimer bi zaokrožili ambient Slovenije v tem okolju najboljših v gospodarskem, političnem in drugih smislih. In s dodatno preferenco s članstvom v OECD-ju pravzaprav dvignili bonitetno zaupanje v prihodnost naše države. Upam, da nam bo vse skupaj uspelo in s tem tudi rad opravičil moj predhodni odhod iz te prireditve, ker me pogovori z Gurijo naprej čakajo in v zvezi s tem ne bi rad zamudil nobene od mojih dolžnosti, da bi nam to danes in 21. tudi uspelo. Gre za zelo, zelo pomemben projekt. Ampak ta danes v tem smislu, ta otvoritev avenije, nič pomembnejše. Morda ni tako veliko potezen, ampak je pa prav v smeri tistih ambicij, ki jih ima Slovenija, tudi kot bodoča članica v OECD-ja. In to je država, ki želi in razume, da lahko svoj prihodni razvoj zasnuje samo na trajnostnem razvoju. Se pravi, da upošteva poleg gospodarske rasti tudi element sociale in element okolja. Mislim, da se je v zadnjem času zaradi vrste razlogov zavest o tem, da je element okolja pomemben pri načrtovanju naše prihodnosti, zelo dvignila. In da je treba to zavedanje, zlasti tudi v Sloveniji opažen ta velik napredek, tudi v političnem razredu, ki odloča o stvareh, pozdraviti. In se je treba prizadevati za to, da se ta element zavedanja krepi tudi naprej. Zlasti, ker nam uspeva, vidim, skoraj vsak mesec odpreti ali zasnovati investicijo, ki prispeva k temu trajnostnemu razvoju. In gotovo grejo teologcem danes naše čestitke in neko zadovoljstvo, da vam je to uspelo. Naš skupen cilj je jasen, nizkooglično gospodarstvo. Največji del in najtežji del te poti morajo prehoditi sedaj proizvajalci energije. Če zgolj pogledamo na situacijo zadnjih dveh let, ugotovimo, da se pogoji, predvsem v zagotavljanju finančnih virov za naložbe, izrazito spreminjajo. Ravno tako se drastično spreminjajo trg energentov in električne energije. Zato odločitve za posamezne naložbe terjajo veliko več posluha, preudarnosti, odgovornosti, rekli ste direktor podjetniškega poguma in tudi enega vizionarstva. Obvezna smer se zdi na poti do korenitega zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov so obnovljivi viri energije, ob hkrati učinkovitejši rabi energije. Z vidika obnovljivega energetskega potencijala je Slovenija predvsem dežela vode ali pa voda in lesa. Naš hidropotencijal je, tako lahko ocenimo, dobro izkoriščen. Imamo več 100 malih hidroelektrarn, imamo velike hidroelektrarne, v izgradnji je tudi veriga hidroelektrarn spodnji Save. Narava je energijo uskladiščila tudi v lesu, ki je poleg hidroenergije zaenkrat najbolj perspektiven obnovljiv vir energije pri nas, se Slovenija je ena izmed najbolj gozdnatih držav, dežel v Evropi, več kot polovico naše dežele namreč prekriva gozd. Vesel sem, da je energija lesa v večjem obsegu že zaživela tudi v naši metropoli, v najlepšem mestu na svetu. Potrebno je bilo veliko dela, da ste obstoječ objekt pripravili za učinkovito in varno uporabo tega energenta. Visoko učinkovita so proizvodnja električne in toplotne energije iz lesne biomase, iz termoelektrarne toplarne Ljubljana, tudi predstavlja pomemben prispevek k doseganju nacionalnih ciljev zelika varstva okolja. Ravno tako spodbudno vpliva na udejanjenje rabe lesa z vidika zanesljivosti in konkurenčnosti energetske oskrbe. Pred termoelektrarno toplarno Ljubljana je zahtevno naložbeno obdobje, ki je potrebno in je upravičeno. Prepričan sem, da boste za načrtovanjem projekti, predvsem s postavitvijo plinske elektrarne in s tem dodatno diverzifikacijo primarnih energentov, povečali konkurenčnost in dolgoročno optimalno proizvodnjo električne energije in ogrevne toplote. Kot veste, vlada Republike Slovenije prodaja svoj večinski poslovni delež termoelektrarne toplarne Ljubljana, a bi rad poudaril, da se za prodajo poslovnega deleža nismo odločili zato, ker bila to za nas manj pomembna družba. Nasprotno. Termoelektrarna toplarna Ljubljana je največja soproizvajalka električne in toplotne energije v Sloveniji in tako prispeva svoj pomemben delež visoko učinkovite proizvodnje električne energije. Zaradi zagotavljanja skoraj vse potrebne ogrevne toplote za mesto Ljubljana, pa je strateškega pomena tudi za celotno občino in njeno energetsko prihodnost. Za uresničitev pripravljenih razvojnih načrtov potrebuje in si zasluži finančno močnega lastnika, ki bo zmogel podpreti vašo oziroma našo razvojno strategijo. Za prodajo oziroma za zamenjavo deležev smo se odločili zato, ker imamo kot država dolžnost okrepiti okoljevarstveno sprejemljivo oskrbo gospodarstva in prebivalstva z zemeljskim plinom ter zagotoviti transparentno izvajanje prenosa zemeljskega plina, ki bo imel v načrtovanju energetske prihodnosti Slovenije pomemben položaj ne samo pri načrtovanju in izvedbe predvsem tako imenovanega južnega toka. Zanesljivost dobave zemeljskega plina in transportnih plinovodnih poti sta pogoja tudi za uspešnost plinske naložbe termoelektrarne toplarne Ljubljana, ki bo doprinesla k doseganju ciljev zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov, katerim smo se kot Slovenija zavezali. Program mora biti deležen pozornosti in zavedanja, da je ključna naloga novega lastnika, da podpre razvojne načrte družbe termoelektrarna toplarna Ljubljana, s čimer bomo lahko kot država, kot družba, teol uspešni pri realizaciji svojih nalog. Spoštovani gospod direktor, župan, visoki gostje, gospe in gospodje, smo pri otvoritvi nečesa, kar nas vodi naprej in to tisto prihodnost, ki jo načrtujemo za nas in za naše otroke, kot ste lahko rekel, gospod direktor. Zelo mi je všeč poimenovanje tega projekta, Avenija trajnostne energetike. Vse skupaj opominja in spominja na to, da ima rast svoje meje in da se moramo zavedati, da živimo vsi skupaj na tem planetu, ki ima glede teh rasti svoje meje in do nas svoje zahteve in da smo mi na nek način dolžniki in skrbniki tega, da nikoli ne izkoristimo potencijala tega našega skupnega planeta tako, da bi vzeli prihodnost naslednjim generacijam. Nasprotno, v teh generacijah, ki počasi zanesljivo svojo pamet in svojo presojo že načrtujejo njihovo prihodnost, dali tem razmišljanjem pogum in ne strah pred to prihodnostjo. Avenija je torej odprta, vam in vsem, ki ste pripomogli k temu, tudi mesto, želim, da bi kmalo, kot ste rekli, zasedili naslednje vrste.